esandakoa, Innovazkera joko dugu gaur berrikuntzaren Euskal Agentziara. Imanol Rego, erakunde horretako presidente aukeratu barri dabe, oraintzu, Manuel Salaberriaren lekukoa testigua hartuta. Erakundearen 5. presidentea izango da, eta zeregin hori beteteko esperientziarik ez dago ez falta. Irizar taldeko zuzendari nagusia, industria, teknologia, mugikortasun, eta atzerri merkaduetan ezagutza handikoa. Eta Innovazkeko zuzendaritza batzordeko kidea 2022 gainera. Imanol, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Eta zorionak oso ondo ta zeu?
Bilesker, ondo, ondo.
Bueno, ardura handia hartu dozu, baina ez zara utzetik hasten.
Ba, bueno, bai, esperientzia dauka guin alor internazionalean, ikerkuntzan, garapenean eta berrikuntzan, eta niretzako plazer bat, posibilitate izatea, ba, ikerlan, Innovaz bezalako organizazio bat, ba, bueno, lidartasuna hartzea, hor, nola baitere, talde izugarria daukagu, Leire Bilbaorekin, eta, bueno, niretzako plazer bat behintzat, izateko aukera koordinatzeko pixka bat eta eramateko nire parteko esperientzia.
Egitekoak lasterra epateko ditugu, baina egindakoari balioa emotea be ondo dago. Innovazk gaur egun zelan dago eta orain arte ze ekarpen egin dau?
Azkenean Innovazken kapazitatea aglutinadore bat da. Agentzia bezala kapazitatea dauka, bai alor desberdinetako, bai ikerkuntza aldetikan, garapen aldetikan, da berrikuntza aldetikan, beheratzireun bazkide ditugu. Da zentzu horretikan, azken urteetan, nola baitere bultzatu izan da, bai ikerkuntza eta garapenen politiken desberdinen desplegua, eta izugarrizko lan egin da, Manurekin eta beste lehendakariekin, eta Leire egindako lanarekin, berrikuntza, azkenean, bai teknologiko zentru eldaldikan, bai unibertsitate eta ikerkuntza alorretetikan, prioritate bat izan da hogei urtetan, eta ikusi barra dago, nola baitere, daude Europa Batzordeko, eskualdeko berrikuntza tauletan agertzen dien, nola baitere, balaurazioetan, retzen dana Regional Innovation Scope Board horretan, irurogeita marregarren posizioan agertzen gara, berreundagoetan emeretzi eskualdeko rankin batean, ez? Esan nahi du, nola baitere, berrikuntza Euskadin prioritate bat dala eta estatu mailan ikusten dugunean ere lidertasun hori aurrera erabaten dugula. Hori izan da lan izugarria eta bultzatu izan dana azken urteetan eta nolabait ere ematen duna lehiatasun edo kompetitibitate kapazitatea Euskadi mailan.
Eta zeuk, karguari baietzamon zehuntzanean, baseon kanburuan, helburu zehatzen bat, erronka jakinen bat, hau da, pentsau zen duen, ni presidenten azuen mitartean, hause lortuko dugu bai ala bai, holako hori badauka zuburuan?
Bueno, niko zehatzen dut, nola baitere, azaroan hasi nintzen, nola baitere, hausnafke honetan, baina dagoeneko ikusitatzegon, zegertatzen aizan, estatu batuen mailan, eta elekzioen nolabait ere erresultatuak emanak zian eta antizipatzen zan momentu estrategiko batean ginala munduan imposible zan nolabait ere ikustea gertatu dan katarsis horren percepzio izatea baina bai inflexio momentu batean ginala ikusten ditugu blokeak ikusten dugu bloke horien txoke bat gertatzen nahi dela, eta bloke horiek estatu batua da eta Txina da bestaldetikan. Eta Europaren lidertasunaren nolabaiteko desazio hori bertan zegon. Ikusi barra dago Dragiren informe bat ateratzala iraien, nun nolabaitere ematen zan lehiakortasunaren iparro batza nola baitere, redefinitu behar zala Europa mailan. Hmm. Batzen zurretikant, zure galderari erantzunez, kontestu hori nola baitere jarrita maiganen, babai ikusten nula, oportunetare izugarri bat daukagula, Euskal Herrian nola baitere behar idazteko gure gaur egunekoa eta etorkizuna. Eta zentzurretan, ba, posible emalin badet, ba, bueno, pixka bat aportatzea zentzu horri emateko eta gure lehiakortasunarekiko, kompetitibitate horrekiko, ba, kapazitzateko, aurrera pausoak emateko, ba, hori izango da, objetibo nabarmena. Objetibo azkenean, da, gure enpresa eta gaur egunera arte eraman gaitun bizitza kalitate hori eta noeteko esango genuke ba enplegu kapazitate horretara eustea eta nolabait ere jarraitzea berrikuntza innovazio bide batean jakinik momentu batean clash batean gaudela, ezagik txoke batean gaudela bai. Eta horretikan berrikuntza izango dela faktore nagusia sendoago ateratzeko situazionetatik.
Salaberriak bere agurrean aipatu duan, ez da, Euskadik badauka zala balio eta potentzialtasun handiak, baina baita gabeziak eta batzuk egiturazkoak be. Zeintzuk izango litzateke ez balio nagusiak eta zeintzuk gabezia horrek?
Gure balio nagusia gure industria da. Berez ikusi izan dugu azken 20-30 urteetan Europaren desindustrializazio nabarmen bat. Eta zentzu horretik ikusi izan dugu Euskal Herrian ere, naiz eta izan dezakegu situazio gordinak desindustrializazio aldetikan, ba, eusten dugula industria diversifikatu batekin eta kompetitibo batekin. Eta nola baitera errekonbertsio desberdinak gertatu izan dira azken egun urtetan, eta izan ditugu 80etan, eta bar. Eta hori nola baitere eutsi izan du errekonbertsio hoiek eta gure kapazitatea adaptatzeko, eutsi izan du nola baitere gure ekonomia eta gure azkenean bienestarreko egiturak, ez da. Eta hori da nola baitere gure indarra. Hori da nola baitere kapazitatea ematen digunak nolabait ere eusteko. Noski baietz, zerbitzu potenteak eta ere garatu behar diala, baina muina nolabait ere izan da industria. Eta zentzu horretikan bidea hola izan behar da, eta ikusten dugu politika berriak, estatu batuak, nir sorin horretara mugitzen nahi dala, zer esan nahi du hori, reindustrializatzen nahi dula, estatu batuak, konturatu dalako, nolabait ere globalizazun mugimendu horretan bazkenean gehiegi joan izan dela. Europan ere badaukagu situazio berdinak, azkenean hamarkada batean edo hamarkada eta erdiko atzerapen bat izan dezake estatu batu erekiko, baina ideia berdinak ere planteatzen nahi diala Dragiren informearekin. Hortaz, nik konsideratzen dut industriaren historia hori dala importantea. Bestalde, ezin dezakegu astu ikerkuntza eta garapen aldetikan daukagun struktura. Gaur egun unibertsitateak ditugun garapen zentruak, berretea, daukagun egiturak, ematen ditugu ekosistema oso potente bat. Eta industriaren muina hori eta ikerkuntzaren kapazitate horri kombinatuta, nolabait ere izan daiteke faktore diferentzialak bizitzen ari garen momentu hauetan.
Eta gabeziak, edo hobetu beharrekoak zeintzu dira?
Elementu nagusiek hor bai egia da tikak technology of information data edo nolabait ere sistema informatiko eta softwarearen aldetikan bai hor Europaldean eta orokorrean gabezi importante bat daukagula. Informazioko teknologietan. Bai egia da, azkenean egiten denen inbertsioarekiko, euneko amarraren porcentai batean gabiltzala. Eta Europa mailan euneko seia inbertsio berrikuntzako inbertsio guztiarekiko. Antzen bali baditugu Estatu Batuak eta azte bali badugu Txina, euneko gehia baino gehiago daukate. Esan nahi, eta gainera, urteak eta urteak dara matzite horretan. Hortaz, digitalizazio mundu horretan, hobeto esan ez eta bendo definituta, bai nola baitere esfortzu importanteak izan behar ditugu latze gaur egu, gure struktura digitalen funtsak eta strukturak gehienak, ba, enpresa amerikarren, enpresa amerikarrak dira. Eta atu bedezak egu, askotan ere, komunikazio aldetikan. Hori esan nahi du, ba, nola baitere, ba, soberania teknologikoa, digitalizazio parte horretan bezakagula. Hori gabezi importante bat. Eta bigarren gabezia, edo arriskua, ba, nola baitere, bazkenean, gure piramide demografikoa da, eta nola baitere, kapazitatea, talentu ekartzeko, eta nola baitere, ba, azkenean, desarroiatzeko hori izango litzateke, bia haulezi importanteak nire iritzia.
Gai ugari, beraz hor, lan egiteko, ikerketa garapena aipatu duzu besteak beste, aurten badakigu, 2400 milioi euroko inbertsioa dagoala aurre ikusita, gitxikora behera bentsat arrelo horretan, inozko gehien izango da, igaz baino 1,4 gehiago da izatez, nahikoa da, gehiago beharko izateke, zelan ikusten duzu kontua?
Ikusten dugunean, Estatu Batuek, ba, euneko hirua baino gehi inbertitzen dute beren produktu interior bruto arekiko, Txinak adibidez, ba, hiruko bidean dabil, Europak nola baitere, ba, 2,3 iristeko bidean, hortaz nola baitere, Euskadin kapazitatea iristeko, ba, euneko hiruko portzentai bata, nik uste importantea dela. Osea, azkenean, munduak nola baitere momentu honetan kontzentratuta dago gerra komertzial hauetan, gatazka komertzial hauetan, eta azkenean behiratzen ari gara oso epe motzeko perspektiba batekin, baina ateratzeko modua izango da berrikuntza partetik, diferentzialak sortuta. Berrikuntza sortzen baldin bada, eta nola baitere, herrialde batek zure beharra baldin badauka, bazkenean, izan ditezke arantzelak edo delakuak, baina jarraituko du erosten. Eta hori adibidez, tiketan edo teknologiak o digitalizazio ador horretan, ezin dezakegu gaur egun enpresa amerikarrik gabe ibiltzea, piztutzen duzun ordenadorea, bat ziurrenik softwarea estatuatua izango dela.
Bai.
Eta hartzen bain baduzu telefona, bere sistema operatiboa berdine izango da, ezta. Hortaz, berrikuntzaren bide horretan bai garatu beharko izango ditugula faktore diferentzial batzuk, eta izango dela importantea edo muina.
Gaur egun, transizio berdea be askotan aipatzen dugu, kontzeptu horri batzen dagoen guztiagaz gainera, ez da? Innovazken lanaren ardatzetariko bat be izango dago segurutik, ez?
Bai, jasangarritasuna azkenean, zindezak egu astu, jasangarritasuna, beharrezko dela izatea, agendeen lehenengo faktore bezala. Osa, horrein dela bi urte, zifra batzuk, simple egiteko, baina isuriak 37 giga tonelada zian, 37 mila milioi tonelada, 37 giga tonelada, jarri dezagutzen bat hori. Iazkoak 41 izan zian, lau giga tonelada gehiago. Ez da posible. Nolabait ere, beharrezkoa da azkenan mundu mailan deskarbonizazio hori eramatea, deskarbonizazio hori sentzuarekin eraman behar da ere, deskarbonizazio hori multiteknologikoa izan daiteke, baina bide hartu behar da mundu osoan nolabait ere deskarbonizazio hori eramateko. Jakinik Europak nolabait ere euneko 7-8ko isuriak ematen ditula, eta Euskal Herriak 17 milioi tonela da. Berez, 5 orduko izuriak. Munduko 5 orduko izuriak Euskal Herriak daude. baina lata guztiz ere, denok, nola baitere aportatu behar dugu, baina esaten duanez, denok, eta hori esan nahi du, ba, Txinak adibidez, eren bat ematen ditula emisioietan, eren bat ematen ditu emisioietan, euneko goita marra. Hortaz, jasangarritasuna prioritate bat da, prioritate bat izan behar da deskarbonizatzeko ekonomia, baina berez ere, eta zentzu horri eraman behar zaio, teknologia desarrollatu behar da, eta mundua bultzatu behar da deskarbonizazio horretan, ez bakarrik Euskal Herria eta Europa.
Barrikuntzaren garrantzia nabarmentzen gabiz, barrikuntza, teknologia, garapena, eta askotan honek kontzeptua beharra da enpresa handiekin lotzen ditugu, baina egia da enpresa ertain eta enpresa txikientzako be, egin egiten dabe eurape eta eurentzako be oso garrantzitsua dela, ez da? Eta euretan bezu sustatu egin beharrela gainera, eta bueno, ibili basa bize gainera, ze okerrez panago praktika honen jardunaldiak egiten zabeze, lantzian enpresa batek berearenak azalpenak emon eta besteei azalduta eta bar, esan duguna, ez da? Hau, guztientzako da beharrezkoa, ez?
Noski baiet, azkenean berrikuntza askotan ikusten da nolabait ere, batzakit multinazional handi batek kapazitatea daukala, ba inbertitzeko, ba bere fakturazioaren 1/3, 1/4, baina berrikuntza eraman behar da sektore guztitara eta enpresa egitura guztitara. Eta ez dauka inolako limitazio tamaino aldetikan. Berrikuntza eraman daiteke kalderia batetikan instalakuntza elektrikoak edo makinak edo nolabait ere komponenteak egiten dituzten enpresa txikietatik enpresa ertainak eta haundietara. Eta gainera bide bakarra da. Gaur egun konpetitu nahi baldin bada Indiarekin, Txinarekin, beraiek dituzten kostu estruktura hoietetikan berrikuntza vertikal bat izan behar da. Berrikuntza vertikala izan edu produktu eta zerbitzuetatik komponente guztitara eta nolabait ere ekosistema guztitara eraman behar dela. Eta hori ukitzen du azkenean enpresa guztiak eta egitura guztiak. Eta bestaldetik ere ezin dezakegu astu, azkotan mundu enpresa edo industrial aldetik ikusten dugula, baina zerbitzu aldetik ere berrikuntza bere bidea dauka. Komunikazioan ere berrikuntzaz momentu guztian zaudete bai. Berritzen, nola baitere, ikuspuntu desberdinan ikusten, eta batzutan ere zuenik ezkuntzak eta garapen komunikazioetibo desberdinak ematen dituze, kanal desberdineko desberdinekin eta bat. Hortaz, berrikuntzaren egiturak filosofia azkenean gizarte guztian jarrita beharra du gure protagonismoa eta gure espazioa eta lehiarkortasun hori izateko gaur eta bihar.
Badaukazue zeregina bai Innobasken eta mila esker Imanol Rego geugaz egoteko tartetxoa hartzeagaitik eta segi balan bikain hori egiten mila esker.
Placer bat, mila esker.
Urrengo arte, bai.
Eskerrik asko. Agur, bai.